У ефірі Радіо Свобода у Мінську 20 годин. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. Представник Рособоронексперту заявив про можливість розгортування у Білорусі російської бригади протиракетної оборони. Прем'єр-міністр Білорусі побував з візитом у Латвії. Американського громадянина Еммануїла Зельцера накерували відбувати покарання в Могильовську колонію агульного режиму. Дмитрий Павліченко, який раніше командував бригадою спецпризначення внутрішніх військ, отримав нове призначення. Національний банк Білорусі підвищив до 11% ставку рефінансування. У Могильові відкрили пам'ятник ахвярам Голокосту. Гэта і інші повідомлення наших кореспондентів одразу після випуску новинок.
У студии новинов Сергея Бламейко «Сегодня в свете». Россия отхилила пропановы США об сотрудничестве в сфере противоракетной обороны. Крыницы у Кремля назвала их недостатковыми. Той же неназванный чиновник заявил, что перемовы будут вестись уже с новой американской администрацией. Злученные Штаты спробуют змягчить позицию России, якая выступает резко супроть пляну Вашингтону разместить во Усходней Европе объекты американской противоракетной системы. На поўдні Афганістану у городе Кандагар при вибуху замінованої машини загинули не менш за 6 чоловік, більш за 40 були поранені. Поводле уладу, смяротник подорвав машину у центрі городу, на дорозі поміж місцевим офісом виведки і будинком керуючої ради провінції. Раду означальвае брат президента Афганістану Ахмад Валі Карзай. Ён не потерпів. Так само у Кандагарі сьогодні група мужчин напала на школу для дзяўчынак. Використовуючи водяні пістолети, нападники облили кислотой групу школьниц и их наставницу. Три школьницы потерпели серьезно. У часы режиму талибов девчинкам ходить у школу было заборонено. У Сомали ключевый портовый город Марка, захопленный исламскими боевиками. Групповка Аш-Шабаб, якую излученные штаты унесли у спис террористичных организаций, теперь контролюя ободва порты с аэродромами, у якія размещены на поудень от столицы краины Магадиша. Урад Сомали не контролюя территорию краины, многие районы якой знаходзіцца пад кантролем розных груповак. Верховная Рада Украіны прагаласавала за адстаўку спікера парламенту Арсенія Яценюка. Адхілення Яценюка дамагаліся партыя рэгіёнаў, Блёк Літвіна і камуністы, якія сцвярджалі, што спікер ангажавана вядзе паседжанні і парушае этычныя нормы. У верасні Яценюк, член прэзідэнцкага блёку «Наша Украіна, народная самаабарона», падаў заяву аб складанні паўнамоцтваў з нагоды развалу аранжавай кааліцыі. Гэта быў выпуск новинов наступны праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. З вами Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Некаторыя тэмы сённяшняй праграмы. Абвастраецца беларуска-расійская харчовая вайна. Прэм'ер-міністр Беларусі пабываў з візітам у Латвіі. Дмітрий Павліченко, які раней камандаваў бригадай спеціальнага прызначэння ўнутраных войскаў, атрымаў новую пасаду. У Магілёве адкрылі помнік ахвярам Галакосту. Пра гэта ды іншае цягам наступных 25 хвілін, але спярша паведамленне з Масквы. У Беларусі ў рамках стварэння сумеснай сістэмы проціракетнай абароны можа быць разгорнутая расійская брыгада. Пра гэта заявіў журналістам дырэктар па асаблівых даручэннях расійскага Рособоронэкспарту Мікалай Дзімідзюк. Ён сказаў, што расійскі бок выканае пляны паставак аператыўна-тактычных ракетных комплексаў «Іскандэр» у Беларусь і пры гэтым зазначыў, цытую, «Мы паставім усё, што яны захочуць, няма ніякіх абмежаванняў на пастаўку ўзбраенняў у Беларусь». Канец цытавання. Раней расійскі прэзідэнт Дмітрий Медведзеў заяўляў пра намер размясціць ракетныя комплексы «Іскандэр» у Калінінградскай вобласці ў якасці супрацьвагі амерыканскім проціракетам у Еўропе. А учора Александр Лукашенко ў інтэрв'ю газеце «The Wall Street Journal» заявіў, што Беларусь абсалютна падтрымае Расію ў адэкватных дзеяннях у адказ на размяшчэнне амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Тым часам у Міністэрстве абароны Беларусі ў адказ на заяву спадара Дзімідзюка зазначылі, што рашэнне аб размяшчэнні замежных вайсковых аб'ектаў і вайсковых частак можа прымацца выключна кіраўніцтвам дзяржавы. Тым часам захоўваюцца супярэчнасці паміж Расіяй і Беларусю ў іншых сферах. Беларусь проверить, чем и кормить Россия. Это сегодня заявил министр сельской господарки и харчевания Беларуси Семен Шапира. И он назвал такие намер адекватными заходами в связи с игнорованием России белорусских продуктов. С протягом темы Владимир Глот.
Министр назвал такие лишбы. Харчевание у России поставляют 122 предприятия агропраму. Российцы мают претензии до 35 из них. Причина – неадповедность якости молока и мяса российским стандартам. Але покуль только 7 предприятий уведают, что конкретно не подобается российским споживцам ихней продукции. Семен Шапира твердит, гэтыми деяниями Москва найперш обороняя власного вытворцу. Однако стратить российский рынок невыгодно, сказал он. И привел такой приклад. Полова всего белорусского молока экспортуется менавито усходнему суседу. Тому теперь гэтае предприемство, змушенное терминово ликвидовать недохопы, принамсі закуплять новое обсталяванне, каб полепшить якость продуктов. Белорусский министр пообещал нанести усходнему партнеру, так бы мовить, удар в отказ, провести инспекцию российских предприемств, якія поставляют свою продукцию в Беларусь. Александр Ярашук, який працював першим намесником старшині Менска облвиконкаму і курировав агропромисловий сектор, каже, що від такої інспекції тяжко чекати плену. Не виключено, що такі спроби можуть тільки роздражнити сусіда. Свій песимізм він тлумачить тим, що в Росії і у Білорусі різні стандарти якості.
Може, гэтым справа не закончиться. Калі мець на увазі, що стандарти російські підвищені порівнянні з нашими. З цієї нагоди може ще щось у ближайший час там или перспективі мець місце з боку Росії, і гэта стане ще більш острой проблемой.
Директор Ляховицкого молочного заводу Вячеслав Жуковский не ведая, что не подобается росейцам.
Это уже второй раз с нами так поступают. Один раз не дали.
Это ж уже другий раз с нами так поступают. Один раз не дали дозволу, после дали. Попрацевали некий час, знову не дают. Ну что теперь робить? Сегодня 35 предприемств у подобным стане. А это ледь не полова молокозаводов нашей краины. Хиба ж можно так ставиться до нас? Тем более, что коли проверка у нас была, никаких зауваг не выказали. Ну и что теперь я могу сказать? Вось коли приедут и скажут, за гэтых конкретных моментов у нас не задовольняя ваша продукция, тогда я мушу пойти в отставку. А коли так, как сегодня, ну так мало кто там чего захочет.
Когда так, ну сегодня что, мало ли там, кому захочется.
Журналист-аграры Анатолий Гуляев лечит, что стандартов якости обовязково треба притримливаться. И он сгадывает, что коли Литва и шла у Евразвяз, усе ее молочные и мясные предприемства проходили аттестацию комиссии Евразвязу. И это был досить суровый испыт, каже журналист.
А коли наши русские начинали сказать, что ну раз яны так нас поражают, так и мы их поедем, и так само так проверим, ну это раздражение на уровне просто.
Заявил в свободе журналист-аграрник Анатоль Гуляев. Сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский побывал с рабочим визитом у Латвии, у часе якого обмерковывались первоважно экономичные проблемы. Передает Олесь Дашчинский.
Прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сідорський провів перемови з прем'єр-міністром Латвії Іварсом Годманісом. Абодва прем'єри взяли уділ у відкритті національної вистави Білорусі у Ризі. Бакі виказалися за далейше розвиття економічного і гандльового супрацовництва поміж країнами. Сергій Сідорський відзначив на прес-конференції, що у білоруському раді розглядається питання про набиття частки Венспілського порту. Так само обмірковане питання супрацовництва у енергетичній сфері і будівництва білоруської АЕС. На прес-конференції Іварс Годманіс заявив, що Латвія активізує супрацовництво з Білоруссю у рамках усходньої ініціативи Євразв'язу. Так само він назначив, що як сябра Євразв'язу Латвія хоче допомагати Білорусі не тільки у сфері економіки. Прес-секретар прем'єр-міністра Едгарс Вайкуліс відзначив.
Господин Годманіс після зустрічі вже в течение прес-конференції.
Господар Годманіс заявив, що Латвія як країна Євразв'язу може стати одним з головних рухавиків супрацовництва поміж Євразв'язом і Білоруссю у рамках Європейської програми добросусідства. Це супрацовництво – важний фактор для економічного розвиття обидвих країн. Якраз тепер, коли ми переживаємо негативні фактори глобального фінансового кризису, економічне супрацовництво може зменшити негативні наступства і допомогти худшей стать на ноги.
Активное влияние и помочь быстрее стать на ноги опять.
Наогул прэм'ер-міністры Латвіі і Беларусі не сустракаліся амаль 10 гадоў. Гэта было звязана з еўрапейскай палітыкай санкцыяў адносна афіцыйнага Мінску. Аднак у ліпені гэтага году адбылася таемная сустрэча Сідорскага і Годманіса на латвійскім баку КПП «Урбаны Селене». Калі гэтая інфармацыя трапіла ў медыі, то спадар Годманіс патлумачыў, што перамовы з Сергеем Сідорскім былі ў дзяржаўных інтарэсах Латвіі, а прэсавая служба Латвійскае міністэрства замежных справаў назвала гэтую сустрэчу асаблівым выпадкам. Спадар Сідорскі не ўваходзіў у спіс непажаданых у еўразвязі чыноўнікаў, аднак паспеў пабываць толькі ў Літве. Адмыслоўцы ў Латвіі цвердзяць, што візіт у Рыгу тычыўся толькі двухбаковых стасункаў дзвюх краінаў-суседак. Палітолаг Андрэй Фёдараў адзначыў.
Латвія, безумоўна, зацікаўленая ў развіцці эканамічных адносінаў з Беларусію, таму што даволі доўга ідзе спрэчка паміж Латвіяй і Літвой за беларускі транзіт, альбо Клайпеда, альбо Венспіл. Яны там прапаноўваюць разныя палёгкі, таму Беларусь можа ў гэтым пэўным сэнсе выбіраць. Я не думаю, што гэты візіт павінен мець нейкі палітычны рэзананс. Сідорскі ў нас, як вядома, асоба не палітычная, і таму гэта чыстая эканоміка.
Зазначыў свабодзе палітолаг Андрэй Фёдараў. А на прэсавай канферэнцыі па выніках паседжання кіраўнікоў урадаў Беларусі і Латвіі Сергей Сідорскі заявіў, што Беларусь чакае рашэння Міжнароднага валютнага фонду наконт выдзялення крэдыту на 2 мільярды даляраў у найбліжэйшы час. На гэтую тэму выказваюцца і нашыя слухачы.
В публічных выступленнях наш правадыр неаднакратна называў Міжнародны валютны фонд шайкай шулеровы жулікаў. А сейчас, в связи с мировым финансовым кризисом, Григорович просит 2-миллиардный кредит. И у кого бы вы думали? У тех, кого он называл жуликами.
Цалком агляд телефонования в наших слухачов слухайте хвилин про 15, а про экономичный кризис пишут и в листах на «Свободу».
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Мікалай Купцэвіч з Мінску. Будуць у беларусаў свой хлеб, сваё сала, свае трактары і аўтамабілі, не будуць яны залежаць ні ад якіх буржуйскіх крызісаў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце адразу пасля выпуску навінаў. Вы далей застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Былога камандзіра асобнай брыгады спецназу ўнутраных войскаў Дмітрыя Паўліченку, які падазраецца ў датычнасці да знікнення ў дзеячоў апазіцыі, прызначылі на новую пасаду. Дэталі высвятляў Алег Груздзіловіч.
Загад аб новым прызначэнні Дмітрыя Паўліченкі падпісаў міністр унутраных справ Владзімір Навумаў, які, дарэчы, таксама падазраецца грамадскасцю ў датычнасці да палітычных знікненняў. Павлюченко будзе служыць намеснікам камандзіра корпусу грамадскага парадку ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справ. Прэсавы сакратар ўнутраных войскаў Сергей Кабакевіч паведаміў сваводзе пра новыя абавязкі палкоўніка.
Само слово, замкамандзіра корпуса охраны общественного порядка по боевой подготовке, оно уже что-то определяет.
До кастрычніка 8 гадоў Дмітрий Павлюченко камандаваў асобнай брыгадай ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справ. У ёй нібыта існаваў эскадрон смерці, якому прыпісваюць забойства кіраўніка мінскай філіі РНЕ Глеба Самойлава, а таксама выкраданне і забойства апазіцыянераў Юрыя Захаранкі і Віктара Ганчара, бізнесоўца Анатолія Красовскага, журналіста Дмітра Завадскага ў 1999-2000 годах. Вольга Завадская, маці зніклага аператара ОРТ, кажа, што месяц таму, калі даведалася пра стаўку Палюченкі, не дала веры, што яго звольнілі па-сапраўднаму.
Верныя людзі, якія могуць зрабіць усё буквальна по одному только кивку головы первого лица. Поэтому, естественно, я он приближает их к себе и ставит именно там, где это нужно для того, чтобы сберечь этот аппарат, сберечь этот строй.
У канцы 2000 году Дмітрий Павліченко быў арыштаваны паводле пастановы старшыні КДБ Владзіміра Мацкевіча, як асоба, падазраваная ў датычнасці да знікнення апазіцыянераў. За кратамі ён правёў некалькі гадзінаў і быў адпушчаны, паводле звестак, на асабісты загад Александра Лукашэнкі. Пасля выхаду на волю публічна заявіў, што гатовы выканаць любы загад прэзідэнта. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак бачыць у цяперашнім вяртанні Дмітрыя Павліченкі пэўны сімбаль.
Маю думку, гэта ўсё ж такі сведчыць аб тым, што ўлада вымушана крыху падправляць свой твар. Павліченку мы не раз бачылі на тле сваёй брыгады на вуліцах, разбе з дэманстрантамі. І з гэтай публічнай пасады яго прыбралі. Але відавочна, што сур'ёзных сістэмных груп у краіне не адбылося, і такія людзі па-ранейшаму патрэбны. Ўлада прадэманстравала, што сваіх яна не кідае, і такім чынам фармальна пайшоў нават на павышэнне.
У пресовій службі внутрішніх військ не одразу сказали на питання, чи означає нова посада Павлюченки підвищення по службі. Про скільки хвилин адтуль потелефонували і передали, що це призначення рівнозначне.
Розповідав Олег Грузділович. У ефірі Радіо Свобода з вами далі Валер Каліновський. Нагадаю, теми дня. Представник Рособоронекспорту Миколай Демидюк заявил про махчимость разгортывания в Беларуси российской бригады противоракетной обороны. Комментаров этой заявы с белорусского боку покуль няма. Премьер-министр Беларуси побывал с визитом у Латвии. Сергей Сидорский заявил, что Беларусь чакая решение Международного валютного фонда на конт выделения кредиту у 2 миллиарды доляров наиближайшим часом. Американского громадянина Эммануэла Зельцера накировали отбывать покарание в Могилевскую колонию огульного режима. Дмитрий Павліченко, який раніше командував бригадою спеціального призначення внутрішніх військ, отримав нове призначення. Він став намісником командира корпусу охови громадського апарату внутрішніх військ у Білорусі. Національний банк Білорусі підвищив до 11% ставку рефінансування. Комерційні банки в відказ рихтуються підвищити процентні ставки по споживецьких кредитах. У Могилеве открыли помник ахвярам Голокосту. У тутейшим гетто в часе войны было забито каля 10 тысяч габреев. Говорить Радіо Свобода, протягуємо програму. Як пережити економічний кризис, кожен вирішає по-своєму, тим більше, що зима не за горами. Як люди рихтуються до зими, що назапашують, чого остерігаються? Отказували жихари Гомеля, які приходили сьогодні на Прудковський ринок робити закупки на зиму.
Все заготовили. От помідор і до огурців, і бульбу, все в общем. І муки, і сахар, все заготовили. Дачі нету, все купляємо.
Здоров'я нету, кинули вже працювати на дачі. Дешевле виходить. Дорога, і все, якщо все посчитати, навоз тепер дорогий купляти. Так дешевле купити тут. У Гомелі на квартиру привезуть.
Я один, пожилой вже. Пішов, купив, поїв, як прийдеться. Возьму сетку картошки, качан капусты, съем потом еще, куда его много.
Все подряд. Картошечки у нас вот на троих, допустим. Так мы 300 килограмм берем. И лучок, чесночок. Баночек 15 на огурчиков. Ну, огурчики, это уже все сделано. Капусточка сделана. Никаких кризисов.
Практически ничего, кроме картошки. Возможности хранить негде. Заготовленный или лук, или картошку, или капусту. Негде хранить. Подвала нету. На балконе много не нахранишь.
Жихари Гомеля рассказывали, как они рыхтуются до зимы.
Сярод вымирающих белорусских вёсок Калотчина вельми вылучается своей цивилизованностью. Тут добрый асфальт, тут будуются не типовые агрогородошные, а саправдные дамы. Тут нема проблем со светлом и старыми древами. У чым сакрэт такого пераўвасаблення вёскі? Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Передачу Дмитра Бартосіка «Подорожжа свободи» слухайте хвилин праз 25. У ефіри «Радіо Свобода» на черзі наша експертиза. Як може повпливати чакана девальвація російського рубля на білоруську економіку і на білорусько-російські дочиненні, у тим ліку фінансові? Чому Білорусь застається одиною країною серед сусідів, яка не жадає девальвувати свою валюту? На гэта і інші питання у передачі «Експертиза свободи» відказують економіст Борис Жаліба і політоляг Олександр Ласковський. Веде передачу Віталь Циганков.
Рішення російського керівництва пойти на певну девальвацію російського рубля ставить і нові питання для білоруської економіки і для білорусько-російських дочинень. Найперше я хочу спитати у господаря Жаліби про економічний аспект цього рішення. Як девальвація російського рубля може повпливати на білоруські підприємства, найперше ті, для яких головний ринок збиту – це Росія?
Ну, есть ведомые экономичные закономерности. Если твоя национальная валюта ослабляется, то это выгоднее национальным экспортерам. И это невыгодно национальным импортерам. От з гэтага пункту гледжання горшы будзе беларускім экспарцёрам. За іх прадукцыю, если разлічваецца за неё расійскімі рублямі, то будуць разлічвацца больш таннымі расійскімі рублямі. Пацерпяць нашы экспарцёры, менавіта якія атрымліваюць выручку ў расійскіх рублях. Але нашим імпортерам то буде вигідніше, тому що набивати російські рублі їм буде більш станним курсом. І ще можна сказати, що нам вигідніше було б розлічуватися в російських рублях з Росією за енергоносбіти, тому що нам набивати танні російські рублі буде легше сьогодні, ніж учора, коли вони були більш дорогими у відносинах до долара і до білоруського рубля.
Спрашивали б, ну це умовний лад, а ось на сьогоднішній момент всі переважні розліки у белорусско-российском товарозвороте, они ведутся в долярах?
Нет, так сказать нельзя. Ранее у нас больше половы разликов с Россией было в долярах. А сегодня 10 треть в долярах, треть в евро и где-то около трети в российских рублях. Одразу можно сказать, что схуднеют наши резервы, которые имеет наша держава, в особенно Национального банка. Потому что частка резервов у нас в национальном вымерении различивается в российских рублях. И они будут перелишены в сторону поменьшения.
Дякую, господар Жаліба представил экономичный аспект решения об девальвации российского рубля. А теперь можем поговорим про политический аспект этого решения, и он, безумовно, есть. Типа, уплывает это на интеграционные отношения Беларуси и России. Ведомо, что теперь Россия настоивает, как Беларусь переходила на российский рубль не только в разликах, але на вот перспективе и в огуле. Теперешняя объявленная девальвация российского рубля не меняя привабность этой идеи, нечто меняя у этих экономичных політичних відносинах Білорусі і Росії. Олександр Кліленська.
Я думаю, что это такой стрессовый чинник, який примушает белорусское керавництво лишний раз задуматься на конт серьезных негативных наступствов моцной привязки до России и экономичной, и политической, якая склалася исторично за годы так званой братней интеграции. Я нагадаю, як только пошли первые хвали финансового кризису, белорусский президент попросил встречи с российским коллегом Медведевым. Найперш перед телекамерами одразу белорусский гость почал выкладывать то, что, видать, его наиболее хвалявало, и высветлилось, что амаль что полова золотовалютных резервов в российских рублях, махчима это была гипербола, вот, кажут специалисты, однако еще одно отчувалась великая тревога, и навод подбивку растлумачил белорусский лидер, что утекали от американских санкций, умовлял, тому с доляров перевели в российские рубли, яйки у инший кошек склали, а оказалось, что той кошек так само вельми ненадейный. Зараз особливо, коли пошли размовы про девальвацию российского рубля, еще более есть подставу задуматься, потому что, снова же, как кажут адмысловцы, выратованием для курса белорусского рубля может быть кредит от МВФ. А МВФ, накидая свой некий план реформу, короче, Беларусь межволей мусить утягиваться у процесса экономичной трансформации, я думаю, что в этом сенсе нема лиха без добра.
Господар Жаліба, вакол Беларусі все іншыя краіны дэвальвуюць свае валюты. Мы бачым, гэта адбываецца і ва Ўкраіне, і вось цяпер нават Расія. Гэта рашэнне Расіі можа падштурхнуць і беларускае кіраўніцтва да дэвальвацыі беларускага рубля, ці яно будзе заставацца на сваіх трывалых ранейшых пазіцыях?
Ну, гэта такое больш психологичный момент. В России девальвируют, украинцы давно гривну свою завалили на 20%. Я думаю, что на сегодня Национальный банк не повинен мощно девальвировать наш рубль в относительно до доллара, хотя некоторые прикметы есть. Еще недавно было 2120, зараз уже там 2129. То есть такая девальвация есть, а лишь и она такая легкая.
А в обменниках 2160 уже?
Это иншая. Обменники уличивают попыт и пропанову от населения. Не задрали цены специально. Это доходы для коммерцийных банков. Если допустит резкую девальвацию наш Нацбанк, то самое страшное, когда вкладчики кинутся в банки и будут забирать валютные депозиты, альбо конвертовать рубли в валюту, вытягивать из банка. Вот это нельзя Национальному банку допустить. И я думаю, он это разумеет. И поколь есть экономичная махчимость не допускать мощной девальвации, и он будет трыматься с курс нашего рубля, белорусского будет трыматься доллара.
Александр, Олег, али поглядеть на это именно с политичного и психологичного пункта гледжения. Накольки здаецца вам абгрунтавана рашэнне так цвёрда трымаць беларускі рубель, чаму менавіта беларускае кіраўніцтва ў адрозненні ад цяпер ужо ўсіх суседзяў вакол трымаецца менавіта за трывалы курс рубля?
Рэч у тым, што беларускае кіраўніцтва найперш трымаецца за свой ідэалагічны фетыш. Гэта фетыш стабільнасці. Гэты стабільны курс адно з адлюстраванняў ідэалагічнага пастулата пра стабільнасць. Па-другое, не будзем забываць, што пры ўсёй нелюбові да імперыялізму ўсё ж такі сярэдні заробак, ягоная дынаміка ў нас заўсёды вымяраецца менавіта ў заакіянскай імперыялістычнай валюце. І тут ужо паабяцаны залатыя горы, здаецца, да канца пяцігодкі там пад $1000 было ў свой час абяцана. І зараз уявіце сабе, калі курс даляра папаўзе, гэта ж адразу ляснуцца ўсе прыгожыя паказчыкі дынамікі росту сярэдняга заробку. Карацей, на вачах развальваецца вось гэты сацыяльны кантракт паміж беларускім урадам і насельніцтвам. Разам з тым, беларускія ўлады, яны прагматычныя, яны не самазабойцы. Я думаю, што калі дойдзе да вось калізіі, да такого драматычнага выбару, хай сабе пакрысе, непаслядоўна, але ўсё ж пойдзе той самы працэс эканамічнай трансфармацыі, але Беларусь нікуды не падзенецца ад глабальных процессов.
У экспертызе свабоды эканаміст Барыс Жаліба і палітолаг Александр Класкоўскі абмяркоўвалі ўплыў чаканай дэвальвацыі расійскага рубля на беларускую эканоміку і на беларуска-расійскія дачыненні. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. У эфіры званкі на свабоду. Вандалізм у Курапатах, міжнародны фінансавы крызіс, просьба аб крэдыце на міжнароднага валютнага фонду, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Супраць двух непаўналетніх зламыснікаў, якія ламалі крыжы ў Курапатах, упершыню распачата крымінальная справа. Ранейшыя шматлікія акты вандалізму ў курапатскім лесе застаюцца нераскрытымі. Каментар слухача.
Зиновьев, при антибелорусском режиме органы сориентированы на борьбу с белорусскостью. Им не до вандализма. Дякую.
У Могилеве открыты помнік габреям, ахвярам нацизму. На эту тему наступное телефонование.
Хочу звернуть вашу увагу на отсутность размову про знищение габреев у горках могилевских. Хорошо помню, як моя мати... Уже покойная, носила ежу у лес, где ховалася жанчина-габрейка с двумя своими сынами моего взросту, батька яких был летчиком в армии. Моя мать видела, як расстреливали фашисты колонны габреев, подгоняемых к яме. В это место треба ушановать, як и остатнее. Дякую, жыхар Мінска.
Міжнародны валютны фонд працягвае перамовы з афіцыйным Менскам пра выдзяленне Беларусі крэдыту памерам 2 мільярда даляраў. Выказванні на гэтую тэму.
В публичных выступлениях наш провадыр неоднократно называл Международный валютный фонд шайкой шулеров и жуликов. А сейчас, в связи с мировым финансовым кризисом, Григорович просит 2-миллиардный кредит. И у кого бы вы думали? У тех, кого он называл жуликами. Я бы на месте МВФ за такие слова не дал бы Григоровичу ни цента. Пусть научится подбирать выражения, когда выступает. Настоящий политик, прежде чем сказать, каждое слово взвешивает. Да и народная мудрость гласит, не плюй в колодец, может придется водички попить.
Міжнародны фінансавы крызіс і ягоны ўплыў на эканоміку Беларусі – тэма наступнага тэлефанавання.
Обмен товарами, так званый бартер, это значит, у бюджете грошу нема. В обмену бывает и карцер, тюрьма. Нема бюджету, пошла инфляция в головку, зарабил грошовый станок. Тогда за миллион купишь пачечку куриной бланки у свой бульон. Думай, белорус, тераби свой вуз.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму.
на белорусских телеканалах прогучала лишба, что в Беларуси 14% католиков, и что эта конфессия на другом месте по колькости верников. Чи можно доверять этой лишбе? Коли брать православную конфессию, якая лечится самой массовой и ведущей, то треба отзначить, что у ее шереги залечили усих православных атеистов. У католицкой конфессии атеистов нема, там соправдные верники. Тады махчима католицкая конфессия является самой массовой и ведущей. И может не варто лечить кольки верников у католицкой и православной конфессии.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик. Одразу после новинок слухайте передачи «Поштовая скринка 111» и «Подорожжа свободы».
Говорить Радио Свобода. У Менску 20:30. У студии новинов Сергея Бламейка. На початку основные белорусские поведомления. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский побывал с визитом у Латвии. Разом с латышским премьером Иверсом Годманисом он взял удел в открытии национальной выставы Беларуси у Латвии «Беларусь-экспо-2008». На пресс-конференции по выниках поседжения керуников урадов Сидорский заявил, что Беларусь чекая решение Международного валютного фонда на конт выделения кредиту помером 2 миллиарда долларов в найближайший час. Герт Аренс, керовник назиральников АБСН на парламентских выборах у Беларуси, у вересні заявил сегодня в Киеве, что старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина повинна быть выключена со спису неуязных у Евразвяз. Поводле Аренса, неправильно покидать Ярмошину в этом списе, коли президент Александр Лукашенко, чьи инструкции она выконывает, выключены из его. Американская громадянина Эммануила Зельцера накировали отбывать покарання у Могилевскую колонию агульного режиму, а ягоную секретарку Ладлену Функ мають отправить у жаночую колонию у Гомелі. Про гэта поведомил адвокат Змітер Гарачка, який обороняв осудженных. На хвалях свободы вы слухаете новины и зараз основное международное поведомление. На усходе Багдада у Сераду в вынику двух выбухов загинули принамсі 12 человек, каля 60 были пораненные. Поводле иракской полиции в районе Новый Багдад выбухнули заминованная машина и бомба на узбочине дороги. На полночи Ираку у городе Масулу збройный мужчина ворвался в приватный дом и застрелил двух сестров христианок и поранил их мати. На межи помеж Израилем и сектором Газы от Балася перестрелка. Палестинцы поведомляют об нескольких пораненных. Поводле их бой почался, коли на территорию сектора увайшла израильская бронетехника. Израильское командование наоборот заявляет, что огонь был открытый по боевиках, якія наблизились до помежных умацаванняў. Полночная Корея заявила, что не дозволить международным инспекторам взять на головном ядерном объекте краины узоры для доследования. Пхеньян заявил, что николи не давал такой сгоды. Заява полночной Кореи разыходится с информацией американских представников. Узбекистан мае намер покинуть Евразийскую экономичную супольность. У секретариате организации в Москве поведомили, что уже отримано поведомление об этом узбекского ураду. Ранее президент Узбекистану Ислам Каримов заявил, что Евразес неэффективная. Вы слухали новины. Наступный выпуск прогучить у нашем эфире праз полгодины. Наш адрес в интернете свобода.орг.
Говорить Радио Свобода, с вами Валер Калиновский. Хвилин праз 15 на наших хвалях передача «Подорожжа свободы». Змітер Бартосік расскажет про свою поездку у вёску Калодчына Вялейскага району. А теперь передача «Поштовая скринка 111». Валентин Жданко читал и комментует листы слухачоў свободы.
Улады сцвярджаюць, што эканамічнай і фінансавай стабільнасці ў Беларусі нічога не пагражае. Але трывожныя размовы на тэму эканамічнага крызісу, які ахапіў цэлы свет, пачуеш сёння ў Беларусі на кожным кроку, на вуліцы, у офісе, у вагоне метро. Адбіваецца гэта і на пошце свабоды. Наш слухач Мікалай Купцэвіч з Менску лічыць, што размовы пра пагрозу эканамічнага спаду ў Беларусі беспадстаўныя. Ён піша: «Надта шмат месца вы надаяце ў сваіх перадачах гэтай тэме. такое ўражанне, што вышукваеце тое, чаго няма. Вам жа і людзі на вуліцах кажуць, не бачаць яны ніякага крызісу. Заводы працуюць, дамы будуюцца, транспарт ходзіць, заробкі ўсюды плацяць. А вам хочацца, каб і Беларусь, гэтак жа як Амерыка, пакутавала ад крызісу. Прэзідэнт жа ясна сказаў, крызісу ў Беларусі няма і не будзе. Дык навошта гаварыць і пісаць пра тое, чаго няма? Чаму вы гэтыя словы па сваёй свабодзе не перадаяце? Беларусі цяпер трэба яшчэ больш шчыльна зачыніць свае межы, каб зараза з захаду і ўсходу не перакінулася на нас. А дзеля гэтага трэба абапірацца найперш на сваю эканоміку, сваю вытворчасць. Будуць свой хлеб, сваё сала, свае трактары і аўтамабілі, не будзем мы залежаць ні ад якіх буржуйскіх крызісаў. Гэта клічыць Мікалай Купцэвіч з Менску. Свой хлеб не вырасціш без расійскай нафты і ўкраінскага металу, з якога на МТЗ вырабляюць трактары «Беларус». А калі попыт на гэтыя трактары, які на іншую прадукцыю машынабудавання, зніжаецца, калі імкліва падаюць кошты амаль на ўсе тавары, якія складаюць аснову беларускага экспарту, нацыянальную гаспадарку непазбежна чакаюць складаныя часы. Заклінаннямі пра адсутнасць крызісу справу тут не выправіш. І мяжой не адгародзішся, бо ўся беларуская эканоміка грунтуецца на адкрытасці свету, на міжнародным гандлі. Яшчэ адзін кароткі ліст на гэтую ж тэму даслаў Павел Лісвінаў з Полацкага раёну. Слухач піша: «Крызіс у нашай мясцовасці пакуль адчуваецца толькі па тым, што з расейскіх будоўляў вярнуліся некалькі мужчын, якія былі там на заробках. Кажуць, і зарплаты зніжаюцца, і працы там няма. Магчыма, Беларусь ад гэтага толькі выйграе, вернуцца кваліфікаваныя работнікі, будуць працаваць на ўласную дзяржаву, а не на расейскага капіталіста». Гэта клічыць Павел Лісвінаў з Полацкага раёну. Радавацца тут наўрад ці выпадае, Павел. Беларускія гастарбайтары везлі з расійскіх будоўляў валюту, на якую утрымлівалі тут свае сем'і. Ці знойдуць яны ў Полацкім раёне такую ж высокааплатную працу – вялікае пытанне. Асабліва цяпер, калі хваля крызісу ўсё больш накрывае і Беларусь. Пра восеньскія вясковыя клопаты распавядае ў сваім новым лісце даўні сябр свабоды Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Ён піша: «Як толькі уборка, дык улада хваліцца, уберем ураджай без стратаў. А як у сапраўднасці? Усе бачаць, ці не палова той жа бульбы будзе зімаваць у зямлі. Раней тое, што засталося пасля камбайна ці капалкі, сабірала навакольнае насельніцтва. Цяпер ужо не тое. Няма людзей, а ў тых, што яшчэ засталіся, не стае здароўя і сілаў. І так усюды ў Беларусі. Там лёння ўбралі, там буракі, бульбу, цыбулю. І навошта столькі садзіць ды сеяць, калі няма сілы ўбраць? А яшчэ здараюцца выпадкі, калі і сам калгас убраць не можа, і людзям не дазваляе забраць тое, што ўсё роўна загіне. Пагражаюць судамі, штрафамі. Вось у Лукаве, гэта СВК «Чырвоны партызан», пасля уборкі кукурузы адразу пусцілі трактар з плугам. Адмыслова, каб насельніцтва не збірала катахі. А ёсць і іншыя гаспадаркі. Там кіраўнік бачыць, што дабро ўсё роўна загіне ў полі, і запрашае людзей: «Ідзіце, забірайце». Ідуць усе сем'ямі, нават старшыня сельсавета са сваімі дзецьмі, напісаў у лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. У такіх выпадках, відавочна, ўсё залежыць ад маральных якасцяў кіраўніка калгаса. Ён мала чым рызыкуе, калі дасць дазвол людзям бясплатна забраць тое, што ўсё роўна пойдзе пад снег. Не той цяпер час, калі кідалі ў турму за каласкі. Чаму ж многія замест таго, каб даць палёгку ўласным калгаснікам, тэрмінова пускаюць на такія палі трактар з плугам? Гэта выразна сведчыць пра тое, на чым атрымаецца ўся калгасная сістэма, які галоўны прынцып яе функцыянавання. Старшыня калгаса не здольны за мізэрныя грошы прымусіць людзей выйсці на палі, каб ратаваць чужую для іх уласнасць. Ён цудоўна ўсведамляе, што гэтыя ж людзі, калі б працавалі на сябе, сабралі ўсё вырашчанае хутка і без усялякіх пярэчанняў. Пасланы ім на неўбранае поле трактар з плугам – гэта своеасаблівая помста гэтым людзям, маральная кампенсацыя самому сабе за ўласную бездапаможнасць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра калгасныя будні распавядае ў сваім новым лісце на свабоду і наш даўні слухач Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Ён піша: У агрогородку Александрія 3 роки тому заклали більше 100 гектарів яблуневого саду. Саджанці привезли зі Словенії і Молдови. Кажуть, згодно з проєктом, до кожного дрівця треба було підвести індивідуальний комп'ютерний полів. У нас же приміняють іншу систему. Трактор «Білорус», бочка і відри. До того ж, і клімат наш зовсім не той, що в Молдові чи на Адріатиці. Сьогодні настав час культивувати той сад. Тракториста послали вночі, а той, як оказалося, був на підпитку. Далі було, як у той книзі. Настала ніч, і в країні дурнів закипіла праця. Тракторист знес ладний кавалок дорогой дротяної огороджі, викорчував каля 400 дрівців. У суд на його не подавали. Налічили за зламаний передній мост трактора $1000, да ще 2000 за яблуньки і плод. Тепер некілька років йому доведеться працювати без оплати. Ще був сьогодні у Олександрії такий випадок. Згорело 900 тонн сіна, увесь перший укос, 3000 рулонів по 300 кілограмів кожний. Приїхали пожарні, тушити не стали. Згорело все чисто, як порох. Нема, спадаржданко, толку, коли нема господара на землі. Але, як кажуть самі колгасники, коли навкол бардак, дык хлягчэй жыць, написав у своїм лісі на свободу Миколай Рыбаков з поселка Копысь Аршанского району. Не свой сад, не свой трактор, не свое сено. В умовах безладдзя, безгаспадарчасці, безадказнасці сапраўды прасцей адлыньваць ад працы, сцягнуць мех калгаснага збожжа, выканаць абыяк даручаную працу. Але наступствам гэтага нібыта лёгкага бесклапотнага жыцця заняпад вёскі і паўжабрацкае існаванне яе насельнікаў. Параўнайце, як жывуць вясковыя гаспадары, фермеры, хоць бы ў суседняй Польшчы, і як беларускія калгаснікі. На сябе чалавек працуе зусім па-іншаму, чым на калгас. Гэта даўно відавочна для ўсіх, у тым ліку і для тых, хто гэтымі калгасамі кіруе. Наш слухач Сергей Балбасов з вёскі Старая Буда, Будакашалёўскага району, слухае «Свободу» даўно, але ліст даслаў упершыню. У ім ён піша. Мае улюбёныя праграмы на радыё «Свобода», паштовая скрынка 111, дом літаратара і праскі акцэнт. Стараюся слухаць іх як мага часцей, але не заўсёды гэта ўдаецца. Прычынай гэтаму тое, што немагчыма 24 гадзіны на суткі заставацца для прымача. Ёсць яшчэ праца да іншыя справы. Хоць часам вельмі хочацца быць з вамі як мага даўжэй. Сергей Балбасаў таксама даслаў у сваім лісце падрабязны рапарт аб чутнасці перадач «Беларускай свабоды» у першыя дні пасля пераходу на зімовыя хвалі, за што мы яму шчыра дзякуем. Яшчэ адзін кароткі ліст на гэту ж тэму ад Мікалая Цітовіча з Наваполацку. Ён піша: «Вы зрабілі немагчымае, абудзілі беларускі народ, беларускую ўладу, далі людзям надзею на лепшы лёс беларускай мовы і культуры, а галоўнае, зацікавілі моладзь. Працуйце ў такім жа рэчышчы, вы патрэбны беларусам. Я чуў, што недаўна вы змянілі частоты. Добра было б атрымаць новы расклад працы свабоды. Свабода назаўсёды», — напісаў у сваім лісце Мікалай Цітовіч з Наваполацку. Дзякую вам, Мікалай, за добрыя словы. Правда, да абуджэння народа і ўлады ў Беларусі шлях пакуль не блізкі. Тут вашы кампліменты гучаць яўным перабольшаннем. Што да новага раскладу перадаж свабоды, то і вы, і сотні іншых удзельнікаў клубу нашых сяброў неўзабаве атрымаеце яго ў выглядзе новых рэклямных календарыкаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Валянцін Жданко чытаў і каментаваў лісты нашых слухачоў. У эфіры «Радыё Свабода». А цяпер Вячаслаў Ракіцкі праанансуе сваю перадачу «Беларуская Атлантыда без бар'ераў», якую вы зможаце пачуць заўтра прыблізна ў гэтакі ж час.
Буржуй – гэта чалавек, які валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і навыкамі для арганізацыі рынкавай гаспадаркі. Ён жыве коштам інвестыцыі капіталу. Гісторык Захар Шыбека лічыць, што савецкі міт пра буржуя як ворага працоўнага народу працягвае жыць і сёння.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Говорить Радіо Свобода, з вами Валер Каліновський. На черзі напомін про події дня. Представник Рособоронэкспорту Миколай Демидюк заявил про махчимость разгортывания в Беларуси российской бригады противоракетной обороны. Комментаров этой заявы с белорусского боку покуль няма. Премьер-министр Беларуси побывал с визитом у Латвии. Сергей Сидорский заявил, что Беларусь чакая решение Международного валютного фонда на конт выделения кредиту у 2 миллиарды доляров найближайшим часом. Американского громадянина Эммануэла Зельцера накировали отбывать покарание в Могилевскую колонию агульного режима. Дмитрий Павліченко, який раней командував бригадою спеціального призначення внутрішніх військ, отримав нове призначення. Він став намісником командира корпусу охови громадського апарату внутрішніх військ Білорусі. Національний банк Білорусі підвищив до 11% ставку рефінансування. Комерційні банки в відказ рихтуються підвищити процентні ставки по споживецьких кредитах. У Могилеве открыли помник ахвярам Голокосту. У тутейшим гетто в часе войны было забито каля 10 тысяч габреев.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, который начинается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 9415 и 9865 кГц. Хвали 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6105 и 9865 кГц. Хвали 49 и 31 метр. От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Далее в нашем эфире передача «Подорожье свободы». Змитер Бартосик расскажет про свою поездку у вёску Колодчина Вялейского района.
Вёска Калодчына, на першы погляд, мала чым адрозніваецца ад астатніх беларускіх вёсак, але гэта толькі на першы погляд. Пры ўездзе ў вёску раю ўсім скінуць хуткасць, а то атрымаецца як з тым дачнікам, пра якога распавядаюць у Калодчыне. На хуткасці пад 100 кіляметраў па вёсцы ляцеў жыгуль, як заўжды лётаюць па другасных дарогах, і раптам наляцеў на ляжачага паліцыянта. Грукат, віскат тармазоў і маты на всю ваколіцу. Затым жигуль ізноў набраў хуткасць, каб праз 200 метров налететь на яшчэ аднаго паліцыянта, яшчэ больш крутейшага. Ізноў грукат, віск, мат і паламаная падвеска. З тае пары па Калодчыну усе ездзяць асцярожна. Але ляжачыя паліцэйскія не адзінае дзіва вёскі. Тут давно забыліся на праблему перагарэлых лямпачак ці шумных кампаній адпачывальнікаў. І хто ж гэты дабрадзей, які аблягчае жыццё людзям? Послухаем калодчынскую кабету.
Наша вёсцы пашанцавала, мы сразу не знали, што он такая знаменитасць. Ну і вясковыя жанчыны звалі яго барин. У него від очень такой представитель, он порядочный, он настолько адекватный человек, что я его просто боготворю.
А вось другий голос на имя Калодчинского героя.
Я считаю, что этот человек послан Богом для Калодчина. Во-первых, он решает все вопросы, которые возникают. И вся деревня уважает его. Его избрали старостом. И староста для нас таким является, как Богом.
Музыка. Калодчину сапраўды пашанцавала са старастам. Аляксандр Газаў, карэнны масквіч, жыве ў Беларусі ад 1969 года. Ён стралок, чэмпіён 21-х алімпійскіх гульняў у Манрэалі і прызёр алімпіяды ў Маскве. У Калодчын перабраўся да жонкі, якая родам адсюль. Сам пабудаваў прыгожую сядзібу, сам вядзе сваю гаспадарку. Ён сапраўды падобны на старэючага арыстакрата. Сівы прыгажун з разумным позіркам, які разважліва курыць, прыпальваючы адну цыгарэту ад другой. Мы сядзім на верандзе, дзе цёмнае дрэва сценаў, упрыгожанае галовамі дзікоў, паляўнічыя трафеі.
Мне задавалі вопрос после этой олимпиады. Как вы считаете выступление наших стрелков? Я говорю, отрицательно. А почему? Я говорю, мы ездили в Монреаль, три человека от Беларуси. Федяров, Торшин и я. И привезли три медали. Первое, второе, третье место. Сейчас ездило семь человек и не привезли ни одной медали. Как вы оцениваете? Они сразу замолчали. А почему? Я говорю, не знаю, надо искать.
Былы алімпійскі чэмпіён з цікавасцю глядзіць на будучыню спорту, кітайскага спорту.
Значит, у нас, к примеру, на одного стрелка там, да, чтоб в команду, ну, 3-4 претендента, да? А у них выбирали стрелка одного из 6 тысяч человек. Как вы считаете? Есть из кого выбрать? У нас мало спортивных школ. Ну что на Беларуси? 4 спортивные школы, стрелки. В каждой школе там по 30 человек стрелков. По 40 человек. Ну что это? А у них ни одной средней школы нет без спортивного профиля. А у нас этого практически.
Вёсцы Калодчына не пагражае выміранне. І сакрэт тут у размяшчэнні вёскі недалёка ад Вілейскага вадасховішча. Зямля тут не толькі прыгожая, але даўно ўжо не танная. Менш чым за 15 тысячаў даляраў участкаў няма. І дамы тут будуюцца нетыповыя, усё больш драўляныя, прасторныя сядзібы. Але што цікава, гэта ніякія не дачы. Гэта маёнткі для таго, каб прыгожа правесці старасць. Саміх карэнных жыхароў у Калодчыне з кожным годам меней па самай натуральнай прычыне. Але найстарэйшая жыхарка Калодчына, старая Ганна, прычыну вясковага бязладдзя бачыць не ў 60-х, а ў 40-х годах.
Пасля вайны гналі ў калхозы, многа людзей на той свет пашло. Ну што ж, аднімалі ўсё. І калёсы, і атосы, і сані, і плугі, і хамуты, і коні, ўсё. І вешаліся, і ўсяго было. І дома, мой тата дома ўсё месяц не начаваў, гналі ў калхоз. Некаторыя пашлі, а мы не пашлі. Я кажу, татачка, будзем дзяржацца. А брані Бог, яшчэ гэта ж вайна, гэта ж права мяняецца. Так усё жыць нас будуць калхознікамі зваць. То мы калхознікі.
У перадачы «Падарожжа свабоды» Дзмітрый Бартосік расказвае пра сваю паездку ў вёску Калодчына Вялейскага раёну.
А зараз пагаворым з перасяленцамі з Расіі, дакладней з этнічнай Беларусі, са Смаленшчыны, а яшчэ дакладней з Гнёздава, станцыі, якая знаходзіцца непадалёку ад Катынскага лесу. Сямейная пара Уладзіміра ды Тамары пераехала ў Беларусь даўно, але ўражанні дзяцінства назаўжды засталіся ў памяці.
Пісалася, арганізавалі Савецкі Саюз, што гэта немцы пабілі. Мы проезжали, раскопки там делали с организацией Объединенных Наций. Вот, и как бы нашли патроны немецкие. Ну, все это было подстроено. А вообще было так, значит, разоружали их. В основном были ксенцы, ну, священные и офицеры. Люди в одно место, вещи в другое место скидывали. Повезли туда, в этот лес. Ну, слухи были о том, что, значит, будет колхоз, хочет сделать поляку с этими. Как бы им предлагало правительство, не согласились. И их там потихоньку были такие рвы длинные покупаны.
Но это уже открылось после войны.
Ну, местные жители знали.
Знали это?
Конечно. Слышали стрельбу, и как их, куда их увели. Было огорожено колючей проволокой, там несколько родов, все это. Еще недалеко есть блиндаж. Ну, такой якобы и разговоры были, что... Гитлер прилетал туда, значит. В этот блиндаж я даже сам ходил. А где это самое, их убили, тоже несколько раз был. Говорили, там грибы есть, но пойти как-то неприятно же. что были там трупы, но там, как потом говорилось, что мало того, что побили поляков, так побили те, которые поляков убили.
Зусім недавно у белорусской военной газете я прочитал артикул, где в который раз доводили, что ниякая НКВД до расстрелу у Катыни дочиненняў не мае, что наилепший доказ немецкие гильзы, якія яны все ж не оригинальные у своих доказах, что у Катыни, что у Куропатах. Послухаем Тамару.
Мясцовые жыхары, яны неяк пострадали, потерпели от того, что там творилось у Катыни.
Конечно. Когда немцы пришли, они же стали в июле, жара, молодежь нахально туда, и дядька мой участвовал, царство ему небесное, раскопки делали, доставали трупы. И как дядя мой сказал, что там наших несколько деревенских тоже нашли. То есть не только поляки там пострадали, там попались и наши. Молодежь вот раскапывали, это было... это кошмар, и тоже занимались и мародерством. Золотые зубы там доставали, некоторых и судили. Но это так говорили, я была ребенок, то есть я свидетельствовать точно не могу.
А вы верите в то, что до этой поры в газетах пишут, что поляков расстреляли немцы, а не советы?
Советы почему? Когда поляков стали привозить... У нас станция там, Гнездово. Было отцепление от станции где-то метров на 200. Но детей-то удержать нельзя. И выгружали их днем, утром там, ну, в светлое время суток. И мы, дети, все равно бежали туда, все равно смотрели. Нас гоняли, но мы смотрели. Я лично помню, как вот с одной стороны стоит, ну, как раньше называли, воронок. С другой для вещей. Трап от вагона. Так вот, вещи бросает в одну эту, сам садится в другую. И народ говорил, что Козьи горы, это Катынский этот лес так называется у нас, Козьи горы, козы когда-то водились, сказали, будут делать им колхоз. Да? И вот их туда свозили и сделали им колхоз.
Алея не з'ехаў з Калодчына з пустымі рукамі. Тут жыве адзін з найлепшых майстроў лазаплятення Уладзімір Фаменка. Ягоная хата ўяўляе сабой своеасаблівы музей прыкладнога мастацтва. Тут ёсць з лазы і кошыкі, і крэслы, і дыванкі, і сталы, і нават афіцыянскі столік на колцах.
Што можна зрабіць з лазы? Ну, акрамя кошыкаў.
Акрамя кошыкаў, там всякія і светильнікі, мебель можна делаць, табуреткі, сталы, стулья, диваны, тапчаны, шезлонгі, дзецкія кроваткі, шырмы делаць, прихожыя, абажуры, дачнікі такі заказывалі кроваць 5 на 4 метра. Сделаць нужна было так, чтобы внутрі не было ні аднаго сучка задорінкі, потому што внутр вставлялся водзяной матрас.
Вояк. И такое можно зрабіць.
Да. Как говорится, решетом воду не наносишь. Я могу из лозы сделать кружку, можно будет из нее пить.
Скажите, вы сами до этого пришли, ти был некий наставник?
Не было, не? Я самоучка.
Набывши у Владимира кошик для дачки, я подумал, что безумовно, без мовы няма нации. Але и без спрадвечного мастацтва так само нация не зусім полная.
Вы слухали перадачу «Падарожжа свабоды». У ёй Дмітрий Бартосік расказваў пра сваю паездку ў вёску Калодчына Вялейскага раёну. Звярну вашу ўвагу, што заўтра мы пачуем новую перадачу гэтага аўтара ў серыі «Падарожжа свабоды».
Бялынічы, мястэчка, якое было знявечана за гады савецкай улады да непазнавальнасці. Дастаткова паглядзець на карціну Наполеона Орды, каб зразумець, што страцілі бялынічы і якімі б яны маглі быць сёння. Але нават у самым спляжаным савецкім райцэнтры заўжды цепліцца дух беларушчыны. пра бялынінскіх адраджэнцаў чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Новая перадача Дмітра Бартосіка з серыі «Падарожжа свабоды» пра горад Бялынічы прагучыць у нашым эфіры заўтра прыблізна ў гэтакі ж час.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.